9:00. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Čedomir Savković.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Funkcioner iz srpske policije odavao tajne stranim službama. U vestima u 9 o odnosima Srbije i Crne Gore. Zdravstveno stanje štrekača glađu u zastavi Impro alarmantno. U osmini finala Kupa Srbije u fudbalu sastaju se Žarkovo i Partizan. U Kragujevcu je 12, u Nišu, Beogradu i Novom Sadu 13 stepeni. Očekuje nas najtopliji dan ove sedmice, najviša dnevna temperatura do 24 stepena. Skoro 10 dana posle hapšenja grupe srpskih državljana osumnjičenih da su uoči izbora u Crnoj Gori planirali da u toj državi organizuju nerede i prate najviše crnogorske zvaničnike, pojedine detalje je saopštio i zvanični Beograd. Iako nisu saopštena imena uhapšenih, premijer Aleksandar Vučić je posle sednice Biroa za koordinaciju službi bezbednosti izjavio da postoje čvrsti materijalni dokazi da su na teritoriji Srbije pripremane aktivnosti uperene protiv Crne Gore i da su, iako sa Srbijom nemaju veze, u Beogradu privedena neka od lica koja su u tome učestvovala. Kod njih su pronađeni novac i uniforme, rekao je Vučić.
Radila su zajedno sa ljudima za koje mogu da kažem da u celom predmetu postoji element inostranosti i ono što mogu da kažem, došli smo do nepobitnih dokaza da su određena lica koja su pratila putanju kretanja predsednika vlade Crne Gore na dnevnom nivou u svakom sekundu i obaveštavali druga lica koje su po tim instrukcijama trebalo da postupe.
Iako su prema rečima premijera o svemu navedenom upoznati nadležni u Crnoj Gori, postavljaju se i pitanja da li i koliko ova afera može da utiče na odnose Beograda i Podgorice. Nekadašnji ministar spoljnih poslova Crne Gore Branko Lukovac kaže za Vesti u 9 da se u Crnoj Gori sa nestrpljenjem iščekivalo šta će biti saopšteno posle sednice Biroa za koordinaciju službi bezbednosti.
Upravo zbog toga što je na početku bilo sumnji koje je izrazio i premijer Vučić oko namjera ove grupe koja je uhapšena. Tako da je ta konferencija za štampu pomogla da se u nekim sredinama u Crnoj Gori definitivno, ja bih rekao, prihvati da iza te grupe ne stoji niko od zvaničnika ili od političara iz Srbije. Mislim da je ovo veoma pozitivan element što su uspostavljeni najzad veoma, ja bih rekao, potrebni kontakti između nadležnih državnih organa Srbije i Crne Gore oko ovog predmeta, što naravno je pretpostavka da se uspešno djeluje i prema drugim kriminalnim strukturama i mislim da će ovo dalje ojačati odnose i saradnju Srbije i Crne Gore.
Direktor Centra za regionalizam Aleksandar Popov kaže za Vesti u 9 da odnosi dve države od proglašenja nezavisnosti Crne Gore nikada nisu bili bolji nego što su sada.
I zbog toga je bilo iznenađenje kada se saznalo da je iz Srbije došla grupa koja je imala za cilj da u izborne noći destabilizuje stanje u Crnoj Gori. Međutim, premijer Đukanović je odmah demantovao da iza toga stoji zvanični Beograd, a to je sinoć nakon zasedanja Biroa za koordinaciju tajnih službi izjavio i premijer Vučić. Međutim, nakon izjave premijera Vučića ostaje da visi u vazduhu jedno pitanje. Naime, on je rekao da iza cele stvari stoje strane službe. E sad, ako se zna da Zapadu ne odgovara, da sa političke scene ode pro zapadni režim Mila Đukanovića, onda ostaje samo da se nagađa kojim službama i zemljama to odgovara. Ja mislim da na to pitanje javnost zapravo nikada neće dobiti odgovor.
A javnost je ostala uskraćena i za ime visokog funkcionera uprave kriminalističke policije, koji je prema rečima premijera Vučića odavao informacije stranim službama. O tome i dešavanjima u Crnoj Gori bit će reči i u današnjem drugom satu talasanja, koje je na našem programu od 11 do 12 časova.
Tri nedelje posle odluke Skupštine Kosova da prisvoji imovinu Trepčeji o trenutnoj situaciji na Kosovu i Metohiji, a u svetlu pregovora Beograda i Prištine, ove nedelje bi trebalo da budu upoznati poslanici Skupštine Srbije. Naime, kako je najavio direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić, poslanici će moći od članova vlade da dobiju odgovore na pitanja u vezi sa Kosovom i Metohijom. A nakon izjave kosovskog premijera Ise Mustafe da će zajednica srpskih opština biti formirana jer je rešen problem sa kosovskom opozicijom, ali da na osnovu briselskog sporazuma i na osnovu Ustavnog suda Prištine ona nema izvršna ovlašćenja, Marko Đurić je rekao da je jedino relevantno ono što su se Beograd i Priština dogovorili u Briselu i da nema jednostranih promjena.
Prihvatili su zajednicu srpskih opština na osnovu sporazuma od 25. augusta koji je potpisao i gospodin Isa Mustafa. Ona nije na štetu bilo koga, ali jeste na korist srpskog naroda na Kosovu i Metohiji i tu nema nazad. A što se tiče ideja da se na zajednicu srpskih opština odnose nekakve interne odluke suda, ovoga, onoga, ko nije ni učestvovao u tim pregovorima, mogu samo da kažem da to nije relevantno za sam proces pregovora, da je jedino što je relevantno ono što je između dve strane dogovoreno i da nama zajednica srpskih opština koja ne bi bila zasnovana na dogovorima nego na nečemu što je proizvoljno, mi u stvaranju tako nečega ne bismo ni učestvovali.
Učestvovanje u poslaničkoj raspravi o Kosovu, koja će najvjerovatnije biti održana u četvrtak, najavili su predstavnici svih parlamentarnih partija. U međuvremenu, pre razgovora o Kosovu, poslanici će najpre danas raspravljati između ostalog o tome da li će Srbija uskoro da se zaduži za još oko milijardu evra. Naime, reč je o potvrđivanju ugovora o zajmu od Fonda za razvoj Abu Dabija za budžetsku podršku. Pred Skupštinom Srbije na ovoj trećoj sednici drugog redovnog zasedanja je desetak tačaka. Rad parlamenta pratit će Mirjana Nikolić.
Prva tačka dnevnog reda treće sednice jesenjeg zasedanja su izmene zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama, a posle toga poslanici će potvrditi sporazum o vazdušnom saobraćaju sa Republikom Korejom. Sedam narednih tačaka odnose se na finansijske sporazume, a najveću pažnju javnosti izazvalo je novo zaduženje od Fonda za razvoj Abu Dabija u vidu kredita od milijardu dolara sa kamatom od 2,25% godišnje. Analitičari kažu da je takva pozajmica povoljna zato što je kamatna stopa po kojoj je uzeta niža od predviđene stope rasta bruto domaćeg proizvoda i niža od onih koje Srbija može da dobije danas, ali i u narednom periodu. Novac će, kako je najavljeno, biti korišćen za refinansiranje starih dugova, što znači da ćemo skuplji dug zameniti jeftinijim.
U dugovima se nalazi preduzeće Zastava Impro, čiji radnici sa invaliditetom tačno dve nedelje štrajkuju glađu. Zdravstveno stanje je alarmantno, potvrdio je za Vesti u 9 predsjednik štrajkačkog odbora Stevan Pušonja.
Imamo već troje u bolnici, jedno na kućno lečenje. Imamo zdravstveno stanje štrajkača koji u ovom trenutku nekoliko njih ne mogu da prate jer su šećeraši, ne mogu više da isprate situaciju, a što se tiče daljeg štrajka, štrajkači nastavljaju sa glađu. Imali smo obećanje da će danas doći ministar Vulin, ali zbog sednice vlade u najavi je danas da se održi, bez toga neće danas doći. Ovim putem mi apelujemo da dođe kako on ili Vučić, kome smo se obraćali prije nekoliko dana, ovdje je teška situacija, kako bi se ovo napokon prekinulo i došli do nekog rješenja.
U štrajk glađu je stupilo 28 radnika kragujevačkog preduzeća Zastava Impro. Radnici sa invaliditetom na ovaj korak su se odlučili jer im je za avgust isplaćen samo deo plate, iako je država uplatila preduzeću 75% od plate svakog invalida. Štrajkači glađu traže isplatu zarada, poštovanje prava radnika i da država priskoči u rešavanje problema.
U određenim vrstama problema su i dalje građani zaduženi u švajcarcima. Malo više od dve nedelje koliko je prošlo od prve presude po kojoj je raskinut ugovor između korisnika stambenog kredita u toj valuti i banke, postavlja se pitanje da li se nazire rješenje za građane zadužene u švajcarcima. Novosađenin, kojem se, zahvaljujući sudskoj presudi, raskida ugovor o stambenom kreditu vezanom za kurs švajcarca, o tome ne želi javno da govori. Pre 8 godina banka mu je isplatila kredit u dinarima i to 7 miliona. Do sada je otplatio 6,5 miliona, a duguje još 13 miliona. Prema presudi apelacionog suda neće morati da plati ceo iznos. Dejan Gavrilović iz Udruženja građana Efektiva je za naš program rekao da će to udruženje ovoga jutra krenuti u prvu akciju kao posledicu sudske odluke iz Novog Sada.
Kako smo objavili tu presudu, dakle to je posljednjih dve nedelje, u Efektivi je bukvalno opsadno stanje. Evo ja ću jutro spredati tri novo formirane grupe za utuženje, dakle to je 30 ljudi protiv neke tri banke, gde već imamo, ja mislim u ovom trenutku već negde oko 20 grupa, a kažem tek je dve nedelje prošlo. Interesovanje je nenormalno veliko. S obzirom da država, banke, Narodna banka Srbije nisu hteli da to reše na način kako smo mi predlagali, mi smo odustali od tog zahteva da se donese zakon o konverziji i mi ćemo sada instruirati ljude da masovno tuže banke za raskid, da se problem rešava na taj način.
Zoran Grubišić, profesor na Beogradskoj bankarskoj akademiji, kaže za Vesti u 9 da bi posle sudskog epiloga u Novom Sadu trebalo sačekati i videti da li će se oglasiti Narodna banka i predložiti neka nova rešenja.
Ukoliko ne bude nekog predloga ili nekog novog sistemskog rešenja, znači ponude, možemo očekivati verovatno nove privatne tužbe. Bilo pojedinačne, bilo koliko je to moguće u skladu sa našom regulativom, sudskom praksom, grupne tužbe. Pa za sada nemamo jedinstven stav, jer kod nas ne važi ono pravilo pozivanja na sudsku praksu. Znači, dok se ne oglasi Vrhovni ili Kasacioni sud, koji je rekao da će se oglasiti povodom ovakvih i sličnih tužbi, znači po tom predmetu, sad na osnovu njihovog mišljenja ti sudski procesi bi mogli brže da se završavaju, da... ali i onda treba videti kada se i ugovor raskine, kao što je bio sa ovom presudom u Novom Sadu, kakve su pravne posledice iz ugla banke i iz ugla klijenata. Tako da je sve za sada, rekao bih, eto, na samoj sudskoj praksi u ovom trenutku, ukoliko nemamo nekih drugih elemenata i momenata.
Hteli smo da čujemo i šta bankari misle o presudi i kakve bi posledice mogli da imaju masovni raskidi ugovora, ali odgovor nismo dobili. Ni od Narodne banke, ni od komercijalnih banaka. U njihovom udruženju su nam rekli da će se oglasiti tek kada na sednici upravnog odbora o tome zauzmu stav.
9:12, slušate Vesti u 9. Narodna skupština Republike Srpske održat će danas 20. posebnu sednicu sa samo jednom tačkom dnevnog reda, predlog zakona o danu Republike Srpske po hitnom postupku. U Republici Srpskoj 25. septembra održan je referendum na kojem su građani većinom podržali da 9. januar bude dan tog entiteta BiH. Sa druge strane, Bošnjacima koji žive u Republici Srpskoj ta odluka nije prihvatljiva.
U Francuskoj, u izbegličkom kampu u Kaleu, poznatom kao džungla, i danas traje raseljavanje migranata u centre unutar Francuske. Ministar unutrašnjih poslova Bernard Cazeneuve izjavio je da je za sada iseljeno nešto više od 2000 migranata i odvedeno na druge smeštene lokacije. Britanija je privremeno obustavila prihvat dece i izbeglica iz migranskog kampa u Kaleu. Britanski mediji prenose da je prebacivanje dece obustavljeno na zahtev francuskih vlasti. Visoki komesar Ujedinjenih nacija za izbjeglice Steven O'Brien izjavio je da je veoma frustriran i ražalošćen što nije bila moguća evakuacija povređenih i bolesnih iz istočnog Alepa. Okrivljuje je sve strane za opstrukciju. A sve gore pomenute vesti govore o problemima sa kojima se suočavaju Ujedinjene nacije koje su obeležile 71 godinu postojanja. Tim povodom danas će biti održani svečani prijem u Beogradu. Stalni predstavnik te Svetske organizacije za Srbiju Irena Vojačkova-Solorano je za našu televiziju rekla da principi zbog kojih su osnovane Ujedinjene nacije i dalje postoje.
Globalna je svest da Ujedinjene nacije nešto predstavljaju, ne radi se samo o razvoju, već i o miru, bezbednosti, zaštiti životne sredine. Mnoga od tih pitanja su se promenila, puno toga je postignuto, ali nastali su i novi izazovi i danas imamo toliko sukoba i ratova širom sveta, imamo najveći broj izbeglica od Drugog svjetskog rata, imamo najveći broj migranata ikada na globalnom nivou, tako da izazovi su stalno tu.
A u Beogradu nakon 13 meseci Infopark kod hotela Bristol danas prestaje da radi. Opština Savski Venac povukala je dozvolu za privremeni objekat, drvenu kućicu u kojoj su volonteri delili obroke izbjeglicama. Ipak taj vid pomoći neće biti potpuno ukinut. Od 1. novembra radit će na novoj adresi i u drugom kapacitetu, potvrdio je za Vesti u 9 Gordan Paunović iz Infoparka.
Međutim, dobra vest je ta da se selimo u novi prostor koji se nalazi u ulici Gavrila Principa, koji će funkcionisati kao jedan malo veći centar koji je specijalizovan za usluge iz domena informacije i komunikacije, odnosno edukacije, odnosno zaštite. Iz druge strane nećemo deliti hranu, ali ćemo praktično imati neke druge vrlo zanimljive servise za ove ljude koji neće funkcionisati kao neka vrsta mance za njihov dolazak, već kao nešto će mu olakšati život ako se oni već zateknu u Beogradu, a na putu su ka kampovima.
Od početka maja do danas Infopark je ukupno podelio preko 270.000 besplatnih obroka, koji su našli put do prosječno 800 korisnika svakoga dana.
Slušate Vesti u 9. Radu Poklitaru iz Belorusije, jedan od vodećih koreografa danas, postavio je kao gost na sceni Narodnog pozorišta u Beogradu dva jednočina baleta. U prilogu Marine Nikolić čućete i o kojim baletima je reč.
Za svoje prvo umetničko gostovanje u Beogradu, Radu Poklitaru odabrao je muziku Johana Sebastijana Baha i Antonija Vivaldija. Klasična muzika za neoklasičnu postavku dva jednočina baleta, Žene u D-molu i Duga Božićna večera. Za koreografski izraz Radu Poklitarua, solista baleta Aleksa Jelić ima samo reči hvale.
Izuzetno su kreativne koreografije, izuzetno su dobre koreografije i zahtevaju ne samo tehničku spremnost i formu, već i totalno jednu psihičku požrtvovanost i prisutnost.
Balet u jednom činu, Duga Božićna večera, rađen je po motivima istoimenog komada Thorntona Wildera, koji predstavlja istoriju jedne porodice tokom 90 godina. Solisti baleta protok tolikih decenija dočaravaju i glumački, a ne samo igračko-tehnički. Dejan Kolarov ima solističke uloge u oba baleta.
Možemo da se igramo sa samom ulogom, da sebe doživimo u tome da bi publika mogla zaista da doživi nas. To je sve na spolja.
Spoj neoklasičnog i modernog baleta osveženje je na repertoaru Narodnog pozorišta, kojemu je, po mišljenju izvođača, itekako potrebno.
U Vestima 9 stigli smo i do sporta. Dan pošto je Partizan dobio novog predsjednika, vidjet ćemo da li i koliko ta odluka uticala na fudbalere. Opširnije o sportu, Slobodan Maletić koji je sa nama u studiju.
Utakmicom Žarkovo Partizan na stadionu Rada od 13 časova počinje osmina finala fudbalskog kupa Srbije. Posle prvenstvenog neuspeha sa Nišlijama, trener crno-belih Marko Nikolić poziva na oprez.
Kome pripada uloga favorita, nema dileme kada igra tim iz treće lige i super lige, međutim to kao i uvek treba pokazati na terenu i jedina istina u sportu i u fudbalu uvek na terenu. Mi jednostavno moramo u tu utakmicu ući veoma ozbiljno, maksimalno skoncentrisano, ne dozvoliti sebi da napravimo bilo kakvu glupost u igri koja može kasnije da nas košta. Tražimo prolaz u narodnu rundu kupa, hoćemo da prezimimo u tom takmičenju, da bismo to ostvarili moramo da, kažem ponovo, opet izvuči maksimum.
Preostalih 7 utakmica osmine finala kupa igraće se sutra kada se sastaju Jagodina, Borac, Čačak, Voždovac, Spartak, Čukarički, Javor, Novi Pazar, Vojvodina, Mladost, Rad, Radnik, Sloboda, Užice i Crvena zvezda, BSK, Borča. A posle 6 vezanih poraza, 5 u ABA ligi i 1 na startu FIBA lige šampiona, košarkaši Mega Leksa večeras nastavljaju evropsku priču. U drugom kolu lige šampiona u Sremskoj Mitrovici od 20 časova Mega će igrati protiv Cibone. U istom takmičenju Partizan će se sutra u Istanbulu sastati sa Bešiktašom. A u najjačem takmičenju Crvenoj zvezdi sutra u trećem kolu Evrolige predstoji duel sa Barcelonom u Beogradskoj areni. Zahvaljujući novom formatu takmičenja, Crveno-Bele već u petak očekuje meč četvrtog kola sa Panathinaikosom u Atini, a potom u ponedeljak u Baru duel sa Mornarom u ABA ligi. I informacija iz odbojke da će se od 16 časova održati vanredna skupština Odbojkaškog saveza Srbije sa samo jednom tačkom dnevnog reda, izglasavanje poverenja predsjedniku Odbojkaškog saveza Srbije Nenadu Golijaninu zbog njegovog uzdržanog stava prilikom prijema Kosova u članstvo Svetske odbojkaške federacije.
U ovom trenutku
pusti priču.
Talasan. Šta se je događalo u Crnoj Gori u danu izbora? Zašto su uhapšeni srpski državljani? Šta je do sada pokazala istraga? Kako sarađuju službe u regionu i zašto se govori o špijunskom ratu na Balkanu? Gosti emisije su Zoran Dragišić, profesor Fakulteta bezbednosti, i Božidar Spasić, nekadašnji visoki funkcioner službe državne bezbednosti. Talasanje, utorak u 11.05. Autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
U Kragujevcu je ovoga jutra 13 stepeni, u Beogradu i u Nišu 14, u Novom Sadu 15. Očekuje nas najtopliji dan ove nedelje. Dežurni meteorolog je Mirjana Gulen.
U većem delu Srbije biće pretežno sunčano i toplo, samo u Timočkoj krajini oblačno i hladno, povremeno sa slabom kišom ili rosuljom. Duvaće slab i umeren vetar, u Košavskom području povremeno jak, južnog i jugoistočnog pravca, na jugu Banata olujne snage. Najviša temperatura danas od 20 do 24 stepena, a u Timočkoj krajini hladnije sa 14 stepeni. U toku noći očekuje nas na oblačenje sa kišom sa severozapada. Na području Beograda i šire okoline biće pretežno sunčano i toplo uz umeren i jak jugoistočni vetar. Najviša temperatura danas oko 22 stepena.
Bile su to vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Gordana Eror, Bojana Tufekđić, Žarko Bovan, Čedomir Savković i Vladimir Mihajlović. Do slušanja i prijatno.